клас Дани, клас Мирно.
Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живот.
Вие сте с категория живот. Повишете своя успех и останете в час.
Здравейте! Категория живот започва. Аз съм Ради. Адресите на радио Гласът на надеждата са Пощенския, Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио и електрония awr.bg@abv.bg.
Докато чаках да взема един приятел от летището, изпитах едно от тези животопроменещи преживявания, за които вероятно сте чували да говорят други хора. От този вид, който те спохожда изневиделица. Това се случи само на около метър от мен. Опитвайки се да намеря с поглед приятеля си ми измежду всички пътници, които пристигаха в този момент от летишния терминал, забелязах човек, който идваше към мен. Носеше две леки пътни чанти и спря точно до мен, за да поздрави семейството си. Първо се насочи към най-малкия си син, може би на около 6 годинки, докато оставяше пътните чанти на пода. Прегърнаха се продължително и с любов. Докато отпускаха прегръдката си до толкова, че да могат да се вгледат един друг, чух бащата да казва: «Много се радвам да те видя, сине, много ми липсваше». Детето се усмихна някак срамежливо, погледна баща си в очите и каза: «Аз също, татко». След това човекът се изправи, погледна в очите най-голямото си дете на около 9-10 годинки, докато ухващаше лицето му с ръце, каза: «Станал си един истински малък мъж, обичам те, Зак». След това също се прегръщаха дълго и силно. Докато се случваше това, малко момиченце, може би на около година-година и половина, възбудено пищеше в ръцете на майка си, без изобщо да изпуска от поглед завърналия се татко. Той каза: «Здравей, малко момиченце», докато нежно я поемаше от майка и в своите ръце. Целуваше по цялото лице с голяма страст и обич, после притисна към гърдите си и леко я полюшваше с ръце. Момиченцето почти веднага се отпусна и просто положи глава на рамото му, неподвижна и доволна. След няколко минути той подаде дъщеричката си в ръцете на най-голямото момче и каза: «Запазих си най-доброто за най-накрая». С тези думи пристъпи към жена си и последва най-дългата и страстна целувка, която някога съм виждал. Той се вгледа в очите и за няколко секунди след това тихо промълви: «Толкова много те обичам». Те продължаваха да се гледат в очите и се усмихваха все по-широко и по-широко, наслаждаваха се един на друг, докато се държаха хванати за ръце. За миг ми заприличаха на младоженци, но заради възрастта на децата знаех, че това най-вероятно не е така. За миг останах озадачен, но след това осъзнах колко съм завладян от прекрасния изблик на безусловна любов, който се случваше на не повече от половин метър от мен. Внезапно се почувствах неудобно, сякаш нахлувах на някаква свещена територия, но в същото време удивен да чуя собствения си глас да пита: «От колко време сте женени един за друг?» «Заедно сме от 14 години. Женени сме 12 от тях», отвърна мъжът, без изобщо да откъсва поглед от очите на жена си. «Добре, колко дни бяхте разделени?» продължих с нахалните си въпроси аз. Тогава човекът се обърна към мен и все още усмихвайки се широко каза: «Цели 2 дни». «Два дни?» Бях зашеметен. Съдейки по посрещането, на което бях свидетел, си мислех, че са били разделени поне няколко седмици, може би месеци. Казах почти безцеремонно, надявайки се по този начин да прекратя нахлуването си в личния живот на семейството с някакво подобие на благословия и да се върна към търсенето на моя приятел. «Надявам се и моят брак да е все така страстен след 12 години». Мъжът изведнъж спря да ми се усмихва. Погледна ме право в очите с такава убедителност, която изгори душата ми, и каза нещо, което ме направи друг човек. Каза ми: «О, не се надявай, приятелю, решавай». След това върна прекрасната усмивка на лицето си, хвана ръката ми, разтърси с силно мъжко здрависване и каза: «Бъди благословен».
Thank you.
И така, днес темата е решенията и изборът на живота. Ние не вярваме в кармата, в предопределението и предварително начертаната съдба. Всеки сам решава чия страна да вземе в живота, по кой път да поеме. Вие може би не сте съгласни, скъпи приятели. Разбира се, отворени сме да чуем и вашето мнение. Припомням ви нашия телефон 032 633 533. Останете с нас.
Темата за решенията и свободния избор е широко застъпена в Библията. Днес, скъпи приятели, избрахме да разгледаме през историята на двама разбойници.
В Лука 23 глава четем: «Изведоха и двама престъпници, които щяха да бъдат убити с Исус. Когато стигнаха мястото, наречено Лобно, войниците го разпънаха заедно с престъпниците. Единия изправиха от дясната, а другия от лявата му страна. Единият от престъпниците, увиснали на кръста, го обиждаше: „Нали си Месията? Спаси себе си и нас!“ Но другият го смъмри и каза: „Страх от Бога нямаш ли? Та ти си със същата присъда. Ние обаче сме наказани справедливо и си получаваме заслуженото, а той не е направил нищо лошо.“ А после се обърна към Исус: „Исусе, спомни си за мен, когато започнеш да царуваш.“ Исус му каза: „Истина ти казвам днес, ще бъдеш с мен в рая.“
Представям ви Едуин Томас, майстор на сцената. През втората половина на 19 век този дребен човек с огромен глас няма много конкуренция. Дебютирал в Ричард III на 15 години, той бързо се утвърждава като първокласен Шекспиров актьор. В Нью-Йорк играе Хамлет 100 поредни вечери. В Лондон печели одобрението на взискателните британски критици. Когато се касае за трагедия на сцената, Едуин Томас е в групата на избраните. Когато се касае за трагедия в живота, може да се каже същото. Едуин има двама братя – Джон и Джуниас. И двамата също са актьори, макар че не достигат нивото на Едуин. През 1863 година тримата обединяват талантите си, за да играят в Юлий Цезар. Фактът, че Джон получава ролята на Брут, е зловещо предзнаменование за нещо, което очаква братята 2 години по-късно и което ще се отрази на живота на цяла Америка. Защото този Джон, който играе ролята на убиеца в постановката Юлий Цезар, е същия Джон, който изиграва ролята на убиеци в известния театър Фордс. През една хладна априлска вечер на 1865 година той се промъква тихо в дъното на една ложа във Вашингтонския театър и изстрелва куршум в слепоочието на Ебрахам Линкълн. Фамилията на братята е Бут, Едуин Томас Бут и Джон Уилкс Бут. Тази нощ животът на Едуин се променя. Срамът от престъплението на брат му го кара да се оттегли от театъра. И едва ли е щял някога да се върне на сцената, ако не бил един съдбоносен обрат на железопътната гара в Нью-Джерси. Едуин изчаквал вагона си, когато наблизо един добре облечен млад мъж бил изблъскан от тълпата, изгубил равновесие и паднал между перона и движещия се влак. Без колебание Едуин приклещил крака си за перилата, сграбчил човека и го издърпал обратно на безопасно място. След въздишката на облегчение, младият човек разпознал прочутия Едуин Бут. Едуин обаче не разбрал кого е спасил. Откритието дошло няколко седмици по-късно в писмо, което той носил в джоба си до смъртта си. Писмо от генерал Адамс Будо, главен секретар на генерал Юлисис Грант. Писмо, което благодаряло на Едуин Бут, че е спасил живота на сина на Ебрахам Линкълн. Каква ирония! Единият брат убива президента, другият спасява сина му. Младежът, издърпан в безопасност от Едуин Бут, бил самият Робърт Тод Линкълн.
Едуин и Джон Бут, един и същи баща, една и съща майка, една и съща професия и страст, но единият избира живота, а другият смъртта. Как е възможно? Не знам, но очевидно стават такива неща. Макар да е драматична, тяхната история не е единствената.
Авел и Кайн. И двамата синове на Адам. Авел избира Бог, Кайн избира убийството. И Бог не му попречва.
Аврам и Лот. И двамата са пришълци в Ханаан. Аврам избира Бога, Лот избира Содом. И Бог не му попречва.
Давид и Саул. И двамата царе на Израел. Давид избира Бог, Саул избира властта. И Бог не му попречва.
Петър и Юда, и двамата се отричат от своя Господ. Но Петър търси милост, а Юда смъртта. И Бог не му попречва.
Тази истина се разкрива във всяка епоха от историята и на всяка страница на Библията. Бог ни позволява да изберем сами.
И никой не я обрисува по-ясно от Исус. Според него ние избираме между тясната порта и широката порта, тесния път и широкия път, многото спътници или малкото спътници.
Ние можем да изберем да строим върху канара или върху пясък, да служим на Бог или на богатството си, да бъдем сред овцете или сред козите.
Хората, които отхвърлят Бога, ще отидат във вечно наказание, а праведните във вечен живот. Според Матей 25 глава, 46 стих. Бог предлага избор за вечността, а този избор има вечни последствия.
Не ни ли напомнят за същото и трите кръста на Голгота? Питали ли сте се някога защо до Христос има два кръста? Защо не са 6 или 10? Питали ли сте се някога защо Христос е в средата, защо не е в десния или в левия край? Дали двата кръста на хълма не символизират един от най-големите дарове на Бог – дарът на избора?
Двамата престъпника имат много общо помежду си. Обвинени от една и съща система, осъдени на една и съща смърт, обградени от едни и същи хора – на едно и също разстояние от Христос, дори започват с един и същи сарказъм. По същия начин го ругаеха и разпънатите с него разбойници. Но единият се променя.
В Лука 23 глава четем. И един от увиснаните злодеи го хулеше, като казваше: «Нали ти си Христос? Избави себе си и нас!» А другият в отговор го смъмра: «Дори от Бога ли не се боиш ти, който си със същата присъда? А ние справедливо сме осъдени, защото получаваме заслуженото за това, което сме сторили. А този не е сторил нищо лошо. И каза: Господи Исусе, спомни си за мен, когато дойдеш в царството си». А Исус му отговори: «Истина ти казвам днес, ще бъдеш с мен в рая».
Вие слушате радио Гласът на надеждата и предаването за нещата от живота, категория живот. Аз съм Ради. Не забравяйте сайтовете, в които можете да ни слушате винаги, а те са awr.org и awr.sdabg.org, както и страницата ни във Facebook, където сме Адвентно радио България на кирилица. Продължаваме след малко, останете с нас. Изборите, които правим в живота, решенията, които вземаме и сами чертаем съдбата си, ето темата на категория «Живот днес». Аз съм Ради. С Мира продължаваме да разсъждаваме върху историята на двамата разбойници от двете страни на Христос на кръста. Тяхната история всъщност е описана в Евангелието на Лука, 23 глава. На единия Исус дава знаменитото обещание: «Истина ти казвам днес, ще бъдеш с мен в рая».
Много е казано за молитвата на покаялия се разбойник и то със сигурност заслужава внимание. Но докато се радваме на разбойника, който се е променил, ние не пренебрегваме ли другия, който се е ожесточил? Ами то, Исусе, няма ли да е по-добре да му отправиш лична покана? Не е ли точно сега момента да го призовеш?
Нима овчарят не оставя 99-те овце в търсене на последната? Нима жената не измита цялата си къща, докато не намери изгубената драхма? Да, те го правят, но бащата на блудния син, спомнете си, не предприема нищо.
Защото овцата се изгубва от невинност.
Драхмата от невнимание.
Но блудният син, той потърсва независимост. И неговият баща му позволява да направи своя избор. Исус също позволява на двамата разбойници да изберат.
Понякога Бог изпраща гръм, за да ни разтърси. Друг път изпраща благословения, за да ни привлече. Но има случаи, когато не изпраща нищо, освен тишина, защото ни удостоява със свободата да изберем къде да прекараме вечността.
Каква чест! В толкова много житейски области нямаме никакъв избор. Помислете само. Ние не сме могли да изберем пола си. Не сме могли да изберем семейството си. Не сме могли да изберем националността си или своето месторождение.
Понякога липсата на избор ни разгневява. Не е честно, възразяваме. Не е честно, че съм се родила в бедност, че пея фалшиво или че бягам бавно. Но когато в Едемската градина Бог посажда едно дърво, везните на живота се накланят завинаги на страната на справедливостта. Всички оплаквания замлъкват, когато Адам и неговите потомци получават свободна воля, свободата да решим как да искаме да прекараме вечността. Всяка несправедливост в този живот се компенсира от честа да изберем своята съдба през следващия.
Не сте съгласни, иска ви се да е друго яче. Или предпочитате да обратното. Вие да избирате всичко в сегашния живот, а той да реши къде да прекарате следващия. Вие да избирате големината на носа си, цвета на косата или структурата на своята ДНК, а той да решава къде да бъдете през вечността. Това ли предпочитате?
Би било чудесно, ако Бог ни бе позволил да поръчваме живота си, както ястия в ресторанта. Аз ще си взема добро здраве и висок коефициент на интелигентност, ще подмина музикалността, но бих искала по-бърз метаболизъм. Би било чудесно да можехте да си поръчвате, но нещата не стоят така. Когато се отнася до живота ви на земята, нямате право на глас.
Но когато се отнася до вечния живот, имате думата. Струва ми се, че сделката е доста добра, нали?
Има ли по-голяма привилегия от този избор? Тази привилегия компенсира всяка несправедливост. И не само това. Дарът на свободната воля може да компенсира и всяка грешка.
Спомнете си разбойника, който се разкайва. Не знае много малко за него, но едно е сигурно. Направил е доста големи грешки през живота си. Избрал е лоша компания, лош морал, лошо поведение. Но пропилян ли е животът му? Дали ще прекара вечността с плодовете от взетите лоши решения? Так му обратното. Ще се наслаждава на плодовете от единствения си удачен избор. Накрая всичките му погрешни решения се изкупват с едно единствено правилно решение.
И вие сте вземали погрешни решения в живота си, нали? Избрали сте неподходящи приятели, може би погрешната професия, дори неподходящ съпруг. После поглеждате назад и си казвате: само да можех да променя глупавите решения. Можете. Едно правилно решение за вечността компенсира хиляди лоши за земята. Изборът е ваш.
Как е възможно? Двама братя, родени от една и съща майка, израснали в един и същи дом, единият избира живота, другият смъртта. Не знам, но явно е възможно.
Как е възможно двама души да гледат Исус? Единият да реши да му се подиграва, а другият да предпочете да му се помоли. Не знам, но явно е възможно.
И докато единият се моли, Исус му показва любовта си, като го спасява. А докато другият се подиграва, Исус му показва любовта си, като не му попречва. Той го оставя да избере. И вас също.
До чуване, до следващия път.